keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Son 2021 yılın 10. oktyabrı. Hepdenin yetsinde günü. Hepdenin cemizde dünya tükmenleri gepesiklerimizi dinlemeye çağır yarın. O zölü bilen men, Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Turkmenistan'ın prezidenti 9 oktyabrda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde geçirilen Expo 2020 serisinin çaklarında Turkmenistan'ın milli gününün açılış davarasına katnaştı. Turkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin maglumatına göre saparın çaklarında Berdimuhammedov Şeyh Maktum adındaki halkarı hava menzilinde Birleşen Arap Emirliklerinin energetika ministri Suhail Muhammed Al-Mazrui bilen duusuz geçiriptir. Mundan başqa da Berdimuhammedov Seriyaning bas qabul edish markazinda Birleşen Arab Emirliklarining premier ministrining o'rinbosari, prezidentning ishlari bo'yicha ministri Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan bilan ham gaplashuvlar o'tkazibdi. Gaplashuvlarning natijalari bo'yicha ikki tarafning rasmiy namalarining og'rimni buqchosini ham qo'l chekilibdi. Türkmen daşırı siyasi didarısının beyanatında Seriyaning Türkmen pavilyonunda yurdun yeten sepkitlerinin beyan edilgendigi aydilyar. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamında garaşsyzlykdan soňky iň agyr ykdysady çökkünligi bastan geçirýär. Dubaýda gurulan serge 2022-nji ýylyň martyna çelini dowam eder. Garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda hamana pornografik maglumatlar ýaýradandygy üçin Balkanawadyň ýaşajysy Sergey Babanyazowyň 2 ýyl türmet tutulugyna hukm edilendigini, emma aslynda onuň YouTube ulgamynda türkmen oppozisiýa wekillerinin kanallaryna tomosa edendigi we öz ady bilen olary titwirleri ýazandygy üçin azatlykdan mahrum edilendigini belleýär. Maglumata görä 43 ýaşly Babanyazowa Jinayat kodeksiniň 164-nji maddasy, ýagny pornografik çap neşirlerini taýýarlamak we ýaýratmak boýunça aýyplama bildirilipdir. Onuň häzir eýem 8 aý wagt bäri LBY/12 koloniýasynda tutuluk möhletini geçýändigi hem nykdylýar. Azatlyk radiosu Babanyazowyň tutuk edilmegi bilen bagly ýagdaýlary häzirlikçe öz habarçylaryna we tesmelerine tasdiklädip bilmedi. Türkmenistanda garaşsyz habar terişdeleri söýledi oppozisiýa toparlary bilen nähildir bir gatnaşyk saklaýan adamlary hukuk goraýjylar tarapyndan siýasy matlaply tutulanyndygy aýdylýan aýyplamalar esasında türme tutulugyna hukm etmek tejribesi saklanyp galýar. Taliban Awganistanda İslam devleti ekstremistik toparlaryň sahamçylaryna we beýleki ekstremistik toparlara garşy göresinde Amerika bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini aýtdy. 9-nji oktýabrda Talibanyň siýasy metbuat wekili Suhail Sahin AP habar gullugyna İslam devleti toparynyň arabça akronimini ulanyp, "Biziň daýysy özümiziň garaşsyz ýagdaýda agdyrmagy mümkinçiligimiz bar" diýip bellädi. 9-10 oktyabr aralığında Katar'ın paytaxtı Doha'da Amerikan resmileri Birleşen Statların gusunlarını Awganistan'dan çıkaranından son 7 avgusta Asi bir kıtlamçı toparın urustun ezir çeken yurdun hakimiyetini eyeleninden son Taliban vekilleri bilen ilkinci edek %100 gepleşikleri geçiriyarlar. Amerikan resmileri gepleşikler varada hazırlıkça hiç hilli maglumat vermediler. Talibanyň häkimeti eýeläninden soň toparyň liderlerine we beýlekilere garşy gany hujumlar amala aşyryldy. Olaryň jogapkärçiligini Islam döwleti toparynyň yerli sahamçysy, Islam döwleti Khorasan aty topary öz üstüne aldy. Liviyada garşylykly taraplar urustan ejir çeken ýurtdan daşary ýurtda töwüsüjileri we hakyna tutma ýaraglylary çykarmak boýunça ditlapky ylalaşyga gol goýdylar diýip BMG-niň aratçylary mälim etdiler. BMG-niň missiýasy 9-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyndaky 10 agzadan ibaret bilelikdäki harby komissiýa BMG-niň howandarlygyndaky Jenewada geçirilen 3 günlük gepleşikleriň netijesinde tapgyrlaýyn we arym ulalasyna gol goýdy. Mundan 10 ýyl ozal NATO-nun goldan aýyklanmasy netijesinde Liviýanyň uzak wagtlyk diktatory Muammar Kaddafi häkimetden çetleşdirilenden soň ýurt haýusy we konflikti başdan geçirýär. Yurdun gün doğrunda ve gün vatarında yerleşen administrasiyalar birek-birek bilen sövüşyarlar. Olları dürlü dasarkı güçler ve harbi toparlar goldoyarlar. Liviya häzir ikä bölünen ýagdaýda. Bir tarapdan BMG tarapyndan goldanylýan Tripoli-daky milli ylalaşyk hökümeti, onuň arkasyny Türkiýe hem Katar tutýar. Beýlik tarapdan bolsa Russiýanyň Müsürüň we Birleşen Arap Emirliklerinin goldaýan Halifa Haftarın administrasiýasy dur. Кепле Яр Азаттык радиосы. Кадырлы диңнейчилер, хәзер Ашхабадтын Түркү кеңесенә агъза булмау үчүн Түркиядагы протест хәрәкәтләренең басылып ятырылмагын талап иткәнлеге буенча Азаттык радиосының эксклюзив мәгълүматын эстерер. Оның белән кәрдәсем Гүзел Худайбердиева таныштырар.
Босхунуктагы белле түркмен активисты Дурсултан Таганова 29 сентябрьда Стамбулдын депортация мәркәзеннән бошадылды. Таганова 27 сентябрьда Түрк миграция гуллуу тарафыннан тустук эдилмегеннән озол өдүнө ва түркмен протест хәрәкәтенең белле активистларына эдилгән басышларын артыянлыгыны хабар бердди. Берди Мухамедовның хөкүмәтенә каршы чыккан Түркиядәге түркмен активистләре шуның башыннан бери Түрк хакимиятләренең хас агдык басышын дуйп башладылар. Adatlyň çeşmelerinden gowşan maglumatlara görä bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň Türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky türkmen protest hereketiniň görnükli agdaty Dursultan Taganova 27 sentýabrda türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Bu türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsak edilşidi. 2020-nji ýylyň iýul aýynda Stambulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak türkmen aktivisti şol sanda Taganova hem tutsak bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlygy goý berilýänçe ol 3 aý töweregi deportasiýa merkezinde saklandy. Bu gedek ol tutsak edilen destin Istanbul'daki deportasiýa merkezine iýberildi. Ýöne 2020-nji ýylda bir türk Suudi Taganowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlaýyn gatşyp atalgy statusyny beripdi. 27 sentýabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň Türk geňeşi diýilip tanalýan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýilleşdirilen doly agdalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňkü premier-ministri Binali Yıldırım'ın degişli biyanaty 14 sentýabrda Türk we Azerbaýjan metbuatynda ýaýradyldy. Geljek aýda geçirilecek Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan Türk geňeşiniň doly agdaty bolar diýip Yıldırım mälim etdi. Taganova Adatlyk radiosuna beren interwýusunda tutsak edilende özüni we beýleki 25 türkmen aktivistini tutsak etmek hemde deportasiýa merkezine äkitmek barada Türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buyrugyň berilenligini aýdypdy. Маңа düşündürilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine ugratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä Türkiýedäki aktivistlere edilýän basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady türk geňeşine çekmek synançygy bilen baglanşykly diýler. Şöýlen avgust aýynyň ahyrynda Adatlyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýygyrylanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmeniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne bizinkiler iň bolmanda nähilidir bir egilişik bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şöýleň başynda türkler Azerbaýjany Hazardaky dostluk gazetagy boýunça Aşgabat bilen şertname baglaşmagy razy edip uly sowgat berdiler. Şondan soň bizinkiler gürleşmäge has höwesek boldylar. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmasa şertleri öňe sürdiler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe gidişligi görüp Türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın avgust aýynda Türkmenistana etjek sapary barada ylalaşdylar diýip avgust aýynyň ahyrynda çeşme azatlygy mälim edipdi. Geçen Tomus'ta Türkiye hakimiyetleri Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı neygililik bildirmek, diskusiyaları uğramak ve sosyal ulgamlarda tanqid etmek için İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun daşında iyidigderli yığınanışyan Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine basışı güçlendirdi. Zähmet migrantlarının ibarat Türkiye'deki aktivistler hareketinden son Birleşen Ştatlar Demirgazı Kibir ve Orsetiyalı Beylikli yurtlarda hem Türkmenistanlılar nerazılık proseslerini geçirdiler. Taganova Türkiye'de ve Beylikli yurtlarda basış astındaki Türkmen imigrasiyasının siyasi taydın işçin bölügünün yeketek vekili del. Şöylün 1-nji avgustunda türkmen migrantlar İstanbuldaky Türkmenistanyň konsulluğunyň öňünde ýene bir garşylyk çäresini geçirmäge synançdylar. Emma bu synançlyklar demonstrantlaryň öz aýdyşyaly türkmen rejimi tarapyndan hakyna tutulan käbir adamlar tarapyndan zor bilen basylyp ýatyrldy. Berdi Muhammedowyň WDP-den çekilmegini talap edýän protest şygarlary bilen türkmen migrantlary konsulluga barýan ýolda güýçli garşylyga duçar boldylar. Sagdyn bedenli ýigitler olary ýenjip başlady. Netijede çaknaşyk bir näçe aktivistiň agyr yaralanmagyna sebäp boldy. Bularyň hemmesine tiýnäden polisiýa işgärleri muňa goşulmady. Protestçilerin biri blokçı Farhat Durdiyev, rejimi goldayan haqına tutmaların aldığına düşüp, oların avtoluğuna münüp giden son Türkmen konsulluğunun işarilerini tavşırlayar ve bir neçe sağıtlap saklanyar. Sonra Durdiyev'in öz aydışı yali konsulluğun 8 işari arkadağdan ötünç sorumağı talep edip, onu yenci video yazığa geçiriyarlar. 2 sentyabrda Türk hakimetleri Fransiyadan İstanbul'a gelen Türkmen opozisiya hareketinin Türkmenistan'ın demokratik Taylova atlı toporun lideri Murat Qurbanovun yurda girmegine ruhsat bermedi. Azatlyň çeşmesi şu ýylyň avgust aýynda biz bilen habarlaşanda türkmen tarapynyň protest hereketleriniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreler görmek üçin şert goýandygyny öňe sürdi. Soňra türkler geňeşe dogry agda bolmak üçin Türkmenistandan taýyk razylyk bermegi talap etdiler. Bizinkiler razy boldylar, ýöne muny eglan etmäge howlukmadylar. Hemma dislapky şertnamany düzmek üçin bizinkiler Türklerin öz metbuat arkaly beýanat bermegi bilen ylalaşdylar diýip çeşmemiz aýdar. 27 sentýabrda ýagny Taganowanyň tutsak edilen güni Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Türk geňeşine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň ýygnagyndan soň Türkmenistanyň Türk geňeşine doly derejede goşulmajakdygyny diňe synçy statusunda goşuljakdygyny aýtdy. Şondan 2 gün soň, ýagny 29 sentýabrda Taganowa boşadyldy. Görnüşinden Türk tarapy aktivisti deportasiýa etmegin başa barmajakdygyna düşünen bolsa gerek, sebäp Türkmenistandan tapawutlykda Türkiýedäki sud kararsız we 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda gazet onuň deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Geň tarapy Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişteleri Aşgabatyň Türk geňeşine haýsydyr bir derejede gatnaşmak hyýaly barada häzir çenli bir gedegim söz açman gelýär. Diňe 29 sentýabrda Taganowanyň boşadylmagyndan soň hökümete tarapdar türkmen neşirlerinde Türkmenistanyň Türk geňeşiniň noýabr sammitine synçy statusy derejesinde gatnaşjakdygy habar berildi. Türkler, Azerbaycanlar ve geňeşiň beýleki agzalary biziň häkimetlerimize iýdigiderli basyş edýärler, her dürli höwesleri teklip edýärler we şoňa meňzeşler biziňkiler synag ädimini ätdiler. Käbir şertlerde giriş mümkinçiligini ilan etdiler. Şertleriň biri Türk geňeşiniň beýleki agza döwletleriniň çäginde türkmen opozisiýa hereketleriniň öňüni almakdy. Aýratyn haýyş has dogrusy hatda talap Türkiýe gönügipdi. Olar öz territoriýasyndaky islendik opozisiýa hereketini basyp ýatyrmaldy. Türkler taýyk jogap berip bilmediler. Onda gaty köp adam batış astında bolmaldy. Emma bizinkiler muny talap etdiler. Bu ahiri şeýle derejä ýetip Erdoganyň we Aliýewiň Türkmenistana etmeli sapary ýatyrldy. Bizinkiler başga da talaplary tapyp türk geňeşine goşulmajakdyklaryny ma'lum etdiler diýip çeşmemiz gurrun berýär. Onuň söýlerine görä Avgust aýynyň ahyrynda, sentýabryň başynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn garandaşlarından biri iş meseleleri boýunça Stambula gider. Çeşmäniň sözüne görä, ol türk hyzmatdaşlary bilen geçirilen duşuklarda iş meselelerinden başga da türkmen emigrasiýasynyň wekillerine batyş meselesini gowdaýar. Beýleki meseleleriň arasynda türk jenayetçi toporlarynyň mümkinçilikleri bilen Ýewropadaky bir näçe adamy jazalandyrmak meselesi hem maslahat edilýär. Gurrum Türkmen News neşirinin baş redaktori Ruslan Mätiyev başqa da bir öňkü türkmen çinovnigi hakynda bolýar. Beýleki zatlaryň arasynda güýç ulanmak mümkinçiligi de maslahat edilýär. Şol güýç ulanmak çäresini Türkiýede ulanmak meselesinde türkleriň özleri muny islemeýärler sebäbi türkmen emigrantlarynyň türk häkimetleriniň üns merkezinde durýandygyny olar bilýärler diýip çeşmeýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn Çeşme bilen bolan söhbetdeşligin 27 sentyabrda Taganowanyň İstanbulda saklanýanlygy barada habar berilmezden ozal bolanlygyny bilmegimiz gerek.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, häzir sizin diqqatyňyza kärdesi Maksat Ataýewiň taýýarlan Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň nowatdaky sanyny hüdürleýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri Gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Ummaşın sentyabrda Azerbaycanın report.az neşri yukarı dereceli bir Türk resmiyetine salgılanıp Türkmenistan'ın Türk'ü dilli devletlerin hizmettaşlık genişine doğru hukuklu ağza hükmüne koşulmağına karşılayanını haber verdi. Neşri göre Türkiye'nin hakimiyet başındaki Adalet ve Ösüş Partiyesi'nin başlığının orunmasarı Binali Yıldırım genişin önümüzdeki samitine Türkmenistan'ın doğru hukuklu ağza hükmüne katlaşacak donaydıptır. Türkmen resmileri bu haberi henüz içine tesvirlemedi. Dünya Türkmenlerinin bu tane Türkmenistan'ın Türk'ü genişe koşulmak mümkünçülükleri ve Türkiye'nin Merkez Aziyadaki tesiri varada gururun kodgayar. Gepleşimiz Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier'i çağırdık. Bruce, gepleşimize hoş geldiniz. Türk'ü dilli devletlerin hizmettaşlığı yani Türk'ü geniş 2009 yılda esaslandırıldı. Aradan 12 yıl geçen sonra Türkmenistan özünün genişe koşulmak mümkünçülüklerine seyrediyor. Türkiye'nin hükümet başındaki Adalet ve Ösüş Partiyesi'nin başlığının orunmasarı Binali Yıldırım'ın sözlerine göre Türkmenistan Türk'ü genişin Noyavr'da geçirilecek samitine doğal hukuklu ağza hükmüne katnaşar. Nem çün şu anda çinli genişe ağza olmalık Türkmenistan enni bu kuruma koşulmakçı oluyor.
I think the pandemic and you know the problems with the global economy
Menin pikirimçe pandemiya we dünya iqtisadiyetindäki problemalar türkmen resmilerini ýagdaýlara öňküsinden başgaça çemeleşmäge terdi. Biz bu ýurdun özüni üzüňeleşdirji döwletdigini Türkmenistanyň iqtisady problemalaryň tas 6 ýyl bäri dowam edýändigini bilýär. Şonuň üçin meniň pikirimçe bu şeýle bir ýagdaýa gelip ýeten bolmaly. Ýagny hökümetiň tas ählag dahy üzmeliginni öldür üçin peýda getirmeýändigini boyun alan bolmaly. Olara söwda şertnamalaryny baglaşmak üçin täze gurallar gerek. Olara dürlü urlar boyunca şol sanlı medisina ve lukmançılık üçünçülük yali uğurlarda görünüşü yali kede hizmettaşlar gerek. Bir yağday oların onlar çöylüleri eğriyen yekelik siyasetini, his bir topara koşulmalık siyasetini kereden selcermeğine iteren olmalı. Bir hengeveliyer sebebi Türkmenistan özünün köp taraflayın harbi kuramalara koşulmalık siyasatı boyunca evlişik etmez. Türkmenistan iri hukuksuzluk kuramalarına ağda olmak istemiyor. Yönü Türk'ü yöneş beylede. İm olmağını kağıt yönüne bu kuramanın esasları medeni maksatlardan uğralıyor. Bu yöneşe koşulmak gülen Türkmenistan'ın düzümündeki beyleki yurtlar ile yakın hizmettaşlık saklayıp bilir. Olar bu hizmettaşlığı odal kim aydışımiyali sevda aktisadı maksatlara gönüktürüp bilirler. Elbette. Bir-birine gonşu olan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan bu romanın ağzasıdır ve olar sonku örneçeyleri özarı sevda katnaşıklarını östürdüler. Türkmenistan gelecekte Azerbaycan Lenar'daki hizmettaşlığını östürmeyi nazarlayar. İki yurt öz tevigi gazını eksport etmek için kâdı uğurlar gözleyer. Gaz geçirdiler elbette mıdamada olorun üns merkezine. Türkmenistan ile Azerbaycan özarı katnaşıklarda öngü güdüşlük kazandı. Kadardaki yangıç yatağını bilelikte özleştirmek boyunca alalaşılmağı muna masallar. Tevigi gazı belki de nevti has anri eksport etmek için olara Türkiye zerur olup duruyor. Son sebepten Türkmenistan'ın Türk'ü öneşe koşulmağı köp çakitten hengeveliyer. onun üzünölük siyaseti hiç iyili peyda getirmedi. İnni gazın narkı yüklep başladı. Yönü Hasan'la gazın vakası ipesli aşağıklarına Türkmenistan esası giyirdeci çeşmesinden mahrum oldu. Benim fikrimce yağdaylar şeyle bir yaramallasa normal olin olur öğüllerinin yıkı kalıp bilmeyeceklerini göz yetiren olmalı. Üstesinde Türk'ü öneş oların çarşuvasına da tavat geliyor. Sebebi kurama harbi kurama değil, bu bir medeni kurama. Buna karamazdan onun çakınını ağda yurtlar öz aralarını sevda aktisadı katnaşıkları yolu koyup biliyorlar.
Basically cultural, but by, through that they can deal with these other countries on an economic basis and trade basis also.
Bruce, bir yanı yakınına xas taqiyyığı bir neyce hepti mundan odol sizin bilen Türkmenistan'ın Evrasiya iqtisadi birleşiğine koşulmak mümkünçülükleri var da gurrun ettik. Sonra siz bu kuruma ağzalığın Türkmenistan'ın xas içkin açacağınlık talep ediyenliğini, hususan maliyetaydan xas içkin açacağınlık talep ediyenliğini gurrun verdiniz. Türk'ü genişe koşulmak Türkmenistan'ın ne hildir bir ığrarlılık ya da borçlama talep ediyer mi?
The basis for the organization is cultural and linguistic, of course. So that doesn't represent a problem.
Bu kuruma esasen medeni ve linguistik kuruma olup duruyor. Sonun için bu meselede ne hildir bir peyafgelçilik yüze çıkmaz. Bu kuruma ağzab olmak Türkmenistan'ın belki de Olyada beylik görünüşte arşiv malumatlarını, kadimi kol yazmalarını, kitapkanalarını açmayı şertlendirip biler. Yönü kurulunsuz. Bu kuruma Türkmenistan'ın anık iktisadi görközleri ya da sevda malumatlarını soramaz. Bu kuruma belli bir derecede Hıtay'ın Şanghay hizmettaşlık kurumasından peydalanmağına mengeye. İlki başta Şanghay vesile adlandırılan kuruma esasen Hıtay'ın gıda yurtları ile ara çağrının uğruna anam devretmek çarelerine gönüktürülü. Tüy başa varan son hem de Şanghay hizmettaşlık kuruması giyine başlayan son Hıtay kurumanın ünsünü başka yana soğup ondan merkezadi yurtları ile ve beyleki yurtları ile iktisadi hizmettaşlığı yolu uymak için peydalanı. Türk'ü öneşi de şu noktaynalardan cemiles bolu. Kadir kurumanın baş maksadı umum mirası eyi olan Türk'ü dilli devletleri cem etmek olup duruyor. Katnaşıkları sevda aktisadı uğurlara tarap östürme için genişe ağda yurtlar doğuşluklarda umum medeniyeti öğdara dil mendeşliklerini ara alıp maslahatlaşıyarlar. Türkmenistan'ın bu genişe koşulmaktaki esası meylinin bu maksattan uğur alıp alma anlamını bilinmek. Yönü kurulunsuz. Türkmenistan sevda aktisadı katnaşıklarını östürme için bu formun mümkünçülüklerinden peydalanıp bile. Taraplar öz kitap kanalarına ve yukarı kuzağı larını kullanmak maksadı bilen ilki başta meselem Türk ve Türkmen dillerine yazılan kadim kol yazmaları öğdara alışarlar. Yönü sonra uzak mühletti dile gelli deyip öğdara sevda aktisadı katnaşıkları östürmeyi meselem Türkiye'nin üstü bilen nevit ya da başka haritleri eksport etmek ya da Türkiye'nin üstü bilen günvatardan başka haritleri import etmek maslahat edip bilirler. Bu Türkmenistan için teyde giyinişli
And in the meantime, they expand the conversations while they're there to include trade and economic matters.
Türkmenistan'ın Türk'ü genişe koşulmağı Türkiye'nin sevittiği ambisyaları, hıcuları var adına hil soruları öz yanımlarını getiriyor. Kambers Hinchler Türkiye'nin sevittiği işçiliğini soru kastın oluyor. Hususanla onun Azerbaycan bilen sonku dövülürdü hatta harbi ve hoopsuzluk uğurları boyunca yakın hizmettaşlığı göstermeyi Kavert inçilerde soruq dörüdiyar. Türkmenistan'ın Türk'ü genişe koşulmağına Türkiye'nin sevittek təsirinin güyüşlönmeyi hükmüne baxa verip olur mu?
I think unavoidably it will be seen as that by outside groups, Russia in particular, and there's almost no denying that is true.
Taşkı toparlar, hususanla Rusya, gurrunsuz muna Türk təsiri hükmününe qarar. Olar mının şeylediğini tas asla diyen yali ret etmiyor. Türkiye, Merkez Aliye'de on çoklu öne saylanıp varmadı. Merkez Aliye yurtları kararsızlığın ilkinci yıllarında Türkiye'nin sevitte iyi oyuncu olmağını İslam sembolsalar Türkiye kendir öne saylanmadı. Türkiye solle uğurlarda o diyen aygıtlı değerli ya da onun iktisadi mümkünçülükleri çayaklıdır. Onun iktisadi mümkünçülükleri kadar hem soru aslında. Yönü sonunda da соңғы нәсе үлвәрі, Сузанна соңғы 2 үлвәрі Түркия дүния сақнасына ешенләшіп башлады. Түркия мұннан бір нәсе үл өң күяғдай үлін теңестірленіні дүния сақнасына хас ұлы рол ойнап башлады. Сейлі де Түркі өңесті вәпілі я халқларын арасындағы діл мәңдәшіліклері, меден чәрілер өе сұңы мәңдәш бейләкі яғдайлар тәвәпілі Меркадавия Түркияның өз тәсірін кейінгелтмеу үшін тевиви кейінішіліктір. Біз мұның сейледігіне Азербайджанына саяқ болдық. Менің пікірімше, олар бұ тәсірі Меркадавия юртларына да дұғам еттірмек үсілейерлі. Бұ яғдайы Москваның хатта Пекиннің өрзек реакциясыны көрмек қазықлы бола. Түркияның Анкараның yolbaşçılığını Türkü halkların doğonluğu yalvarda adı görötmek isleyenliği iki usludur. Türkiye'nin tədi giyinişliği, tədi yurtları öz sınalayan daşar siyasetinin maksadı dünyanın beylik küncöklerini aladı dörüdü.
New areas of foreign policy in new countries with its foreign policy.
Merkezaz yurtlarının hükümetleri Türkiye bilen yakşin vatdaşıklara neye hil qarayar? Olur sevitte təsir gücü yokur bulun beylikü kəvir iri devletlerin təsir sebepli Ankara bilen has yakin vatdaşıktan saklanyar mı? Merkezaziyanın hükümetleri Türkiye'nin tesirini makullayar mı? Merkez Asya'daki halklar bunu makullayar mı?
I think yes on pretty much all those questions. You know, Turkmenistan became way too dependent on China and I think they even they've realized that.
Men bu soruların ahlisine havva deyip cevap verirdim. Bilşimi diyali Türkmenistan Çatay'a ören karaslı gali. Hükümet yolbaşılarının hatta öğrenler hem bir yağdayı göz getirdiler deyip fikir ediyordum. Sonki yıllarda olur Çatay'dan ören köp pul kardarlı. Bilşimi diyali, dine Çatay her kuvatlı Türkmenistan'ın tevhiyi gazının hakiki müşterisi olup duruyor. Rusya hem var yönü Rusya ucuyupsuz miktarda gaz satın alıyor. Yönü Çatay'ın tesiri diysen yokorlanıp var ya. Benim fikrimce bir yağday Türkmenleri arada koyar. Olar dengavramlılığı saklamak için sekel Rusya yaplanan yalı oldu. Bilşimi diyali Türkmenistan öz alıp bariyan siyaset sebepli günvatar tesirini, günvatar yurtları bilen katnasıgı doğru yeniyali aradan ayırıyor. Şeylerlikte olar tasar siyaset boyunca dine Moskva bilen Hıtay'ın arasında dengavramlılığı saklamak molu oluyorlar. Olarda başka mümkünçülük tas yok diyen yali. Şeyli yağdaydı Türkmenistan, Türkiye'nin dünya sahnesinde öne sayılanmağını hoşarlık gülen makullar. Bu olar için yine bir iyi oyuncu olar. Türkiye olar için mesele yüze çıkanına yüz tutup olacak. Halkarı cemiyetçiliğine ağrımı olan iyi oyuncuların biri olar. Benim fikrimce bu yağdayı Ahli Merkezavi yurtlarına değişlidir. Olar madama köp taraflayın dasarı siyasetleri de gurrun ediyarlar. Bir köp taraflayınlık köplenç Rusya'nın Hıtay'ı ve Günvatar'ı anladiyar. Eğer de olar dengavramlılığı saklamak işlerinin içine Türkiye'ni, güçlü Türkiye'ni hem osup bilseler, bu olorun dasarı siyaset için amatlı olar. Gali verse de bu yurtlar ile Türkiye'nin arasında Rusya, Hıtay'a da Günvatar ile dengeştirilenine tarihte aydan has köp umumuluk var. Sonun için Türkü dilli ehli Merkezavi yurtlar Sultanı Türkmenistan Muni. Yani Türkiye'nin sevitte iyi oyuncu bulmağını makullayan bolsa göre. Olar şu altı senli Türk tesiri bulmadan öz yurtlarını bir topar Türk mayasını çekmeye başardılar. Türkmenistan'ın kuruluş kudağını Türkiye kurulunsuz ulu rol oynadı. Sevit halkları Türkiye'nin güçlenmeğinden hoşal olsa göre. Bir Türkiye üçün kem, Türk dilli devletler üçün kem yeniştir. Tarafların ehlisi bundan peyda verir. Min bundan çekinileyendir öydem. Yönü bir atnasıklık atnasıklar beylaki kevr yurtları yok mu? Elbette, Azerbaycanlı ve Dağlık Karabağ'da olup geçen zatlardan sonra Kremlin Sivit yurtlarının Türkiye ile yakın katnasık saklamağını on çoklu onlap varmaz. Sivit'teki Türk tesirine Pekin'in verecek reaksiyası hem mühim olur. Türkiye, Xinjiang'daki Uygurlar boyunca alınıp barlayan siyaseti görünötüğün tanıkıtlamadı. Yönü her nakilik hem olsa pestaylık bilen tanqıtladı. Türkiye Sinciyan meselesinde on çoklu tutan yerliler. Yönü muna karamadan ol yerde Hıtay'ın ediyani işleri bilen Türkiye'nin alalışmayanlığı ören aydın. Aslında 90'cı yılların başlarına Merkez Azya'daki Türk'ü dilli devletler Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Türkiye'nin sevitti ağa olmağını istediler. Yönü Türkiye o lüğurlar bunun köttesinden gelip bilmeyerdi. Ol belki de sadırken bunun köttesinden gelip bilenlerler. Yönü 1992-93 yıllarla deneştirilenine ol kurulunsuz güyüşlenini. İnni Türkiye halkarı cemiyetçiliğine has tahirli. Benim fikrimce olur. Merkez Azya'nın Türk'ü dilli yurtları 30 yıl veri edil sona hem karasyardı.
It has more influence in the international community. I think that's exactly what they were looking for and what they've been waiting for, really, for almost 30 years.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.